Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Ja by som dnes začal o čosi úsmevnejšou témou, respektíve no možno až taká úsmevná nie je. Niekomu sa buď výrazne pošťastilo, alebo použil určité nekalé praktiky na to, aby zarobil veľmi slušnú čiastku peňazí. Upozornil na to portál Decrypt, neznámemu traderovi sa totiž podaril, tak povediac, husársky kúsok, keď si nakúpil tokeny Jane's Network GNS v hodnote 208 000 amerických dolárov len 30 minút predtým, ako následne burza Binance pridala tento token na svoju burzu. GNS následne vzrastlo približne 51%, to je tradičný taký ten fenomén tých nízkokapitalizovaných kryptomien, že keď ich pridáte na nejakú veľkú burzu, tak tam sa udeje najprv veľká pumpa. A teda stúpla cena tohto tokenu z nejakých necelých 8 dolárov na 12 dolárov a vďaka tomu tento trader, ktorý nakúpil tie tokeny len 30 minút predtým, mal zarobiť 106 747 amerických dolárov. Upozornil na to analytik Look on Chain. Nazval to výnimočne dobre načasovaným obchodom. No a teda môžeme špekulovať o tom, že či sa mu naozaj podarilo vytipovať takýto správny nákup, alebo je za tým možno potenciálne aj nejaká nekalá praktika. Vzhľadom na to, že nakupoval tú kryptomenu za 208 000 amerických dolárov, ja by som určite nevylučoval ani tú druhú možnosť. Ak by ste nakúpili také tokeny za 1000 a náhodou potom hneď zalistujú to krypto na burze, tak by som veril tomu, že naozaj ide o náhodu, šťastnú náhodu. Toto však vyzeralo ako celkom riadený nákup, aspoň ja mám z toho taký pocit. A v tom prípade by mohlo ísť o tzv. Front running, čo je v podstate využitie toho, že ste dostali nejakú internú informáciu skôr, než v podstate sa tá informácia stala realitou. Čiže nedá sa úplne vylúčiť, že tento trader vedel vopred, že ten token bude na burze Binance zalistovaný a potom následne z toho môže výrazne profitovať a preto sa nebal nakúpiť ten token aj za 200 000 amerických dolárov. Kto vie, samozrejme sú to len špekulácie, ale takéto veci sa dejú. Dokonca súdený za to bol Ishan Wahi, bývalý produktový manažer Coinbase, ktorý práve takúto taktiku, respektíve tzv. Insider trading v minulosti využíval. Vtedy Changpeng Zhao, šéf burzy Binance, to odsúdil a povedal, kryptomeny alebo nie, regulované alebo neregulované obchodovanie s dôvernými informáciami a front running by mali byť trestné v akejkoľvek krajine. Lenže samotná burza Binance je spájená s takýmto možným typom podvodu. Dokonca produktový šéf Coinbase Conor Grogan tvrdil, že za posledný rok a pol viaceré peňaženky zbierali tokeny len chvíľu predtým, ako boli pridané na Binance, čím v podstate nepriamo obvinil burzu Binance, že niečo také sa na nej môže diať. No a takéto poplašné spravy, respektíve food v súvislosti s Binance, šíril aj Wall Street Journal. Takže samozrejme, ja absolútne netuším, že či šlo o náhodu, alebo naozaj unikli nejaké interné informácie, skôr než sa to dozvedela aj verejnosť. Samozrejme, ktokoľvek by takúto informáciu za listovanie nejakého tokenu vedel pár minút vopred a bol by schopný rýchlo nakúpiť ten token, tak pravdepodobne by na tom zarobil naozaj slušné peniaze, ak by ho stihol samozrejme potom po tej prvotnej pumpe aj rýchlo predať. To sú tzv. Pump and dump coiny. Takže uvidíme, či niečo nové sa v súvislosti s tým objaví. Samozrejme, taká zvláštna informácia, respektíve pikoška na úvod tohto týždňa. Poďme k ďalšej správe. Bitcoin v trhovej kapitalizácii tretíkrát v histórii predbehol platobnú spoločnosť Visa. To znamená, že jeho trhová kapitalizácia aktuálne je vyššia než kapitalizácia Visa. Tá je na úrovni 469 miliard dolárov, Bitcoin okolo 472 miliard dolárov pri súčasnej cene 24 500 amerických dolárov. Predtým sa Bitcoinu podarilo Visu v trhovej kapitalizácii predbehnúť koncom decembra 2020 a potom v apríli 2021 po krachu FTX výrazne sa Bitcoin najprv prepadol pod kapitalizáciu Visa, teraz ju tretíkrát v histórii predbehol prvýkrát v tomto roku. Kto vie teda, či už Bitcoin navždy ostane na touto úrovňou alebo pôjde ešte niekedy nižšie. Výrazne je aj nad kapitalizáciou Mastercard, vlastne konkurencie Visa. Zatiaľ len dobieha Apple. Na to, aby dobehol Apple, má ešte naozaj čo robiť Microsoft, Alphabet, čiže Google, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway, Warren Warrena Buffetta či Nvidia, ale pod trhovou kapitalizáciou Bitcoinu je napríklad najväčší výrobca čipov na svete TSMC a taktiež napríklad aktuálne Facebook, respektíve Meta, ExxonMobil, Tencent či United Health Group, takže toľko len taká zaujímavosť. Ďalšou zaujímavosťou je to, že Du Quan, zakladateľ kryptomeny Terra, s ním súvisiaceho algoritmického stablecoinu UST, čiže dvoch kryptomien, ktoré krachli tak povediac v minulom roku a viedli k veľkému prepadu kryptomenového trhu. Podľa najnovších informácií a podľa obžaloby Americkej komisie pre cenné papiere a burzu mal potom, ako sa ten domček z karát začal celý rúcať, previesť 10 000 bitcoinov. Čiastku oni to odhadli na vyše 100 miliónov amerických dolárov z tých peňaženiek Terraform Labs, konkrétne teda Luna Foundation Guard, kde mali byť tie bitcoiny práve určené na to, aby kryli tú kapitalizáciu toho algoritmického stablecoinu UST na vlastnú peňaženku a potom vlastne údajne to mal vykešovať cez nejaké švajčiarske banky. Takže toľko k tomu Du Quanovi, ktorému mnohí investori zrejme v minulom roku, až kým sa to celé nezrutilo, verili. Tento človek podľa všetkého si teda takto ukrojil z toho koláča tie bitcoiny, ktoré mali slúžiť aj na záchranu tých kryptomien v čase nejaké neistoty, ktorá nastala, tak napokon si ich samozrejme presunul sám k sebe, vykešovala, teraz pravdepodobne vďaka tým financiám stále sa mu darí aj unikať spravodlivosti, zatýkať, že na ňo vydaný v Južnej Koreji, teraz ho vyšetruje SEC, podľa všetkého sa údajne nachádza podľa tých posledných informácií v Srbsku. Blockchain.com nie je na predaj, spoločnosť, ktorá stojí za známou kryptomenovou peňaženkou s menárňou či blockchain explorerom, poprela informácie, podľa ktorých sa snaží nájsť kupcu. Tvrdí, že je skôr stále na strane kupujúcich, hľadajú rôzne investičné príležitosti, nie sú teda vraj na predaj. Napriek tomu, že potvrdili, že od októbra 2022 pracujú na získaní dodatočného kapitálu na svoju prevádzku, oni tiež sa nevyhli tej tzv. Kryptozime a prepustili 28% personálu. Bloomberg odhaduje, že hodnota blockchain je 3 až 4 miliardy dolárov. Objavili sa nové krypto malwary, na ktoré si treba dať pozor. Ich názvy sú Mortal Kombat a Laplace Clipper. Upozornila na to bezpečnostná spoločnosť Cisco Talos. Upozornila, že hlavne sa tento malware šíri aj v USA, teda predovšetkým v USA, ale aj v Turecku, Veľkej Británii či na Filipinách. Samozrejme, každého varujem, dajte si pozor. Tieto malwary fungujú tak, že keď realizujete nejakú on-chain transakciu na mobile alebo cez nejakú desktopovú aplikáciu, tak ten malware vlastne spôsobí, že sa zmení adresa príjmateľa tej vašej transakcie, čiže vy posielate kamarátovi, poviem príklad Bitcoin, ale ak by ste mali ten malware, tak tá adresa toho vášho priateľa bude v tej aplikácii zmenená na adresu tých hackerov, ktorí stoja za tým malverom. Čiže brániť sa proti tomu samozrejme dá skrz nejaké bezpečnostné softvery, antivírusy, respektíve antimalvery, ale zároveň aj jednoducho tým dávajte si veľký pozor, keď robíte on-chain transakciu, skontrolujte si tú adresu, že či je naozaj tá, na ktorú chcete tú transakciu poslať. No a v tomto smere jednoznačne najlepšou, respektíve najbezpečnejšou voľbou je siahnutie po hardverovej peňaženke. Poviem príklad Trezor, on má display. Vy keď posielate tú on-chain transakciu, tak jednu adresu vidíte na tom desktope, ktorý však môže byť napadnutý nejakým tým malverom, a tú adresu, ale kde sa to naozaj posiela, uvidíte práve na displeji tej hardverovej peňaženky. Tá je smerodajná, lebo tá hardverová peňaženka je chránená proti takýmto malverom, lebo je vlastne mimo online svet, čiže tú adresu, na ktorú sa naozaj posiela tá transakcia, uvidíte na tom displeji. A ak by nebola zhodná, to znamená, že tam nastal nejaký ten proces napadnutia a vtedy viete, že tú transakciu teda nemáte odosielať, že musíte riešiť ten bezpečnostný problém. Preto hardverové peňaženky, opäť vyzdvihujem, sú naozaj tou najbezpečnejšou voľbou aj v prípade takýchto vecí. Fed v San Francisco, teda americká centrálna banka, teda jej pobočka v tomto štáte. Teraz ľudia, ja neviem, či San Francisco je mesto. Hľada softverového inžiniera, ktorý by viedol tým pokračujúci na vývoji systémov pre implementáciu podpory pre digitálnu menu centrálnej banky. Do 24 hodín od zverejnenia tejto pracovnej podnuky o ňu prejavilo záujem 45 uchádzačov. Citujem, vzhľadom na dôležitú úlohu dolára sa federálny rezervný systém snaží ďalej porozumieť nákladom a výhodám potenciálnych technológií pre digitálne meny centrálnych bank a ako systém lepšie porozumieť tejto vznikajúcej oblasti. Inak povedané, myslia na CBDCs, nemôžeme tvrdiť opak, aj Spojené štáty americké podľa všetkého inklinujú napokon k prechodu na takéto digitálne verzie fiatových mien, čo je niečo, proti čomu sa treba brániť. Inak, ak ste náhodou nevideli to video, ktoré som zdieľal na Twitteri, je to ten môj teraz aktuálne druhý najnovší príspevok, Je to video od Elena Wattsa, skvelé video, ktoré vám v úvodzovkách prináša veľmi presvedčivé argumenty v prospech digitálnych mien centrálnych bank. Ja vám odporúčam toto video si rozhodne pozrieť. Je to naozaj zábavným spôsobom spracované video, ktoré vám ilustruje, prečo je Bitcoin naozaj dôležitý a prečo je alternatívou proti takýmto centralizovaným digitálnym peniazom. Kto to nevidel, pozrite si to video. Respektíve to ukážte vašim známym, možno vtedy pochopia prečo. Prečo aj Bitcoin, prečo krypto, prečo decentralizované peniaze v súčasnosti, kedy sa črta takáto finančná budúcnosť. Tým som prebehol asi tieto rýchle správy. Poďme k ďalším. Kryptomenový bullrun začne tentokrát na východe, respektíve v Ázii. Myslí si to spoluzakladateľ Gemini, Cameron Winklevoss, teda brat, oni sú dvojičky, Tyler a Cameron, zakladatelia Gemini a kedysi vlastne ľudia, ktorí stáli aj pri vzniku Facebooku, oni potom veľa peňazí vysúdili od Marka Zuckerberga, zakladateľa Facebooku, ktorého obvinili, že im vlastne ukradol ten nápad založiť Facebook. To nie je ale úplne podstatné teraz. Ten Cameron Winklevoss tvrdí, že v podstate Američania, respektíve Spojené štáty americké tými prísnymi krokmi teraz aktuálne proti kryptopriemyslu na čele s tým, čo robí americká komisia pre cenné papiere a burzu, strácajú tú konkurenčnú výhodu a podľa všetkého tí, ktorí budú viesť ten nový ošiel okolo kryptomien, budú práve krajiny z Ázie, z tej azijsko-pacifickej oblasti, strednej a južnej Ázie, Oceánie, kde napríklad Chainalysis upozorňuje, že je až 7 z 20 najsilnejších krajín v indexe obchodovania kryptomien. Vietnam, Filipíny, India, Pakistan, Thajsko, Nepal a Indonézia. Tiež sa tam zmieňuje to, že Čína si opäť trochu hľadá cestu k tým kryptomenám, pravdepodobne cez Hongkong, kde sa vytvárajú crypto-friendly zákony a Čína v podstate takýmto spôsobom ako keby experimentovalo so spôsobom, ako sa môže v budúcnosti do tohto digitálneho trhu zapojiť. Americkí predstavitelia kryptopriemyslu, či už ide o Winklevossa alebo Briana Armstronga, zakladateľa Coinbase, alebo trhového analytika známeho ako GCR, upozorňujú, že jednoducho týmto sa Spojené štáty dostávajú do pozície, ktorej budú mať veľmi ťažké potom sa vrátiť do tej role toho hlavného lídra kryptopriemyslu, ale tým, že bojujú proti tomu kryptopriemyslu, tak jednoducho ten ošiel nastane inde a ten reálny boom, z ktorého budú tie krajiny potom čerpať, sa presunie práve do tej Ázie. Tak uvidíme, že či sa tento predpoklad naplní, asi úplne vylúčiť sa to nedá, obzvlášť v tejto dobe, kedy ono to minulý týždeň vravel aj ten právnik Jake Červinsky. Tu vyzerá tak, že tí americkí zákonodarcovia v tom kongrese, kde je veľmi napätá nálada medzi demokratmi a republikánmi, podľa všetkého aktuálne v dohľadnej dobe sa jednoducho nedohodnú na tých jasných legislatívach, zákonoch, ktoré budú regulovať to, čo sa s tými kryptomenami smie a nesmie v USA. A v tom prechodnom období teraz tá americká komisia, ale pre cenné papiere a burzu, tá SEC, ale aj CFTC využívajú rôzne tie svoje vlastné páky, možno trochu aj nad rámec zákona, v rámci čoho teda tvrdo polujú proti tomu kryptomenovému segmentu. Poďme k niečomu, čo si a zdá optimistickejšiemu pre kryptotrh ako taký. Sú to správy, podľa ktorých novým šéfom YouTube sa stane Neil Mohan, ktorý je známy ako fanúšik Metaverse, NFT, Web 3.0 a tak ďalej. Čiže skôr zaujímavá správa pre tú altcoinovú scénu a pre využitie tých vecí spájených s Web 3.0 práve na YouTube. Tento človek nahradí v pozícii generálneho riaditeľa YouTube Susan Wojcik, ktorá upozornila, že tento Mohan mal významný podiel aj na zavedení úspešných služieb, ako je YouTube TV či YouTube Music. Takže teraz vlastne by mohol posilniť aj adopciu kryptomien, respektíve Web 3.0 a tých decentralizovaných vecí zo sveta DeFi na YouTube. On v tom svojom blogovom príspevku v minulom roku naznačil, že napríklad NFTčka by mohli viesť k tomu, že by nejaká časť toho videoobsahu alebo celé videa alebo nejaký iný content vytvorený na YouTube mohol byť zakúpený vlastne fanúšikmi tých ich obľúbených tvorcov. Veľmi zjednodušenie, napríklad vy keby ste si kúpili, ja to aspoň tak chápem, NFTčko toho intra, ktoré púšťam pred týmto videom. Je to v podstate nástroj, skrz ktorý môžu monetizovať ďalej obsah tvorcovia na YouTube a zároveň sa tým vytvorí nejaká ďalšia zberateľská hodnota. Taká to je nejaká tá jeho predstava, tiež verí v Metaverse, hoci tvrdí, že Metaverse je vo veľmi skorých fázach vývoja, ale v budúcnosti môže priniesť do vlastne tej platformy, tejto sociálnej platformy YouTube ešte viac života a tak ďalej. Tak uvidíme, kam to bude smerovať, že či náhodou práve vďaka tomuto človeku si nejaké tie NFT alebo nejaké iné formy tokenov nenajdu cestu na túto sociálnu sieť, ktorú vlastne sledujete aj teraz pri pozeraní tohto videa. Šéf burzy Binance Changpeng Zhao tvrdí, že jeho spoločnosť nezvažuje prerušiť obchodné vzťahy s ich partnermi v USA. Reagoval tak na tvrdenia z Bloombergu, ktorá, alebo táto spravodajská stanica v podstate tvrdila, že potom ako sa prevalila tá kauza okolo Paxos a že vlastne Paxos má zakázané teda ďalej emitovať ten stablecoin BUSD, tak Binance sa rozhodla teda opustiť úplne ten americký trh a prerušiť obchodné vzťahy. Šéf Binance povedal, že zatiaľ len stiahli niektoré potenciálne investície alebo ponuky na skrachované spoločnosti v USA, ktoré chceli nakúpiť, respektíve kúpiť vo veľkej zlave, ale že pokiaľ ide o ich obchodné vzťahy so súčasnými partnermi, tak ich zatiaľ neprerušujú. Tiež sa špekulovalo, že to celé môže viesť k tomu, že z burzy Binance bude stiahnutý aj stablecoin USDC od spoločnosti Circle. Zatiaľ sa údajne niečo také teda v tej úplnej miere nechystá, aj keď ono bolo vlastne predtým, keď ešte ten BUSD fungoval ako mal skrz tú spoločnosť Paxos avizované, že vlastne burza Binance chce postupne sa zbaviť úplnej závislosti od tých stablecoinov USDT a USDC. Teraz sa tá situácia však vzhľadom na tie okolnosti z tých predchádzajúcich týždňov trošku zmenila. No uvidíme. Ono sa asi vzhľadom na tie regulačné tlaky nedá vylúčiť, že Binance sa bude snažiť vyhýbať tomu americkému trhu postupne viac a viac, keďže stále je centrom rôznych tých poplašných správ, respektíve útokov, a ja samozrejme nedokážem v žiadnom prípade ani vylúčiť to, že niektoré tie správy môžu byť založené naozaj pravdivých základoch, takže uvidíme, kam to bude smerovať. Binance si naďalej drží ale pozíciu najväčšej burzy na svete. No a na záver, pre tých, ktorí hľadajú optimistické správy, analytik Mohit Surout upozornil na to, že objavil významný nákupný signál pre Bitcoin, ktorý je postavený na DCA indikátore. Objavil sa vraj štvrtýkrát a signalizuje zúrivý bičí trh. Označil to za matku všetkých bičích, teda nákupných signálov v prípade Bitcoinu. Ten DCA indikátor je vlastne postavený na pravidelnom nákupe Bitcoinov na základe DCA modelu. Poviem príklad, stanovili ste si, že nakupujete Bitcoin každý týždeň v pondelok napríklad o 10 ráno za $100 a robíte to takto dlhodobo, čím vlastne priemerujete nákupnú cenu Bitcoinu. No a tento DCA indikátor vlastne sleduje takéto nákupné správanie investorov a vlastne počíta nákupy Bitcoinu za $1 každý deň v roku. No a teraz sa ten indikátor dostal opäť do tej priaznivej zóny, čiže v podstate to DCAčko aktuálne je v tých plusových hodnotách a v minulosti, keď sa niečo také udialo, tak to bolo pre Bitcoin extrémne bičie. Tak teraz je len otázka či sa tento indikátor opäť nebude mýliť a opäť to bude bičie prerastený Bitcoinu, alebo tentokrát nastane odlišná situácia. Ja samozrejme, asi ak ma sledujete pravidelne, viete, že ja si na takéto indikátory úplne nepotrpím, respektíve určite by som na základe nich neinvestoval, ale je to zaujímavá informácia a tých bikov môže potešiť, že je tu ďalší signál, ktorý naznačuje, že ten trh sa mohol vyhrabať z toho najhoršieho. Každopádne ten DCA model, pravidelný nákup Bitcoinu, to je niečo, čo si myslím, že je úplne skvelá forma investovania do Bitcoinu, ak mu naozaj veríte, pretože sa tým spôsobom zbavujete akéhosi toho nápätia okolo toho, že či je správny čas na kúpu, respektíve predaj. Pri tom DCAčku proste priemerujete dlhodobo tú nákupnú cenu a vychytáte aj tie nižšie, teda výhodné príležitosti pre nákup, ale zároveň sa veziete a nebojíte sa toho, že náhodou vám ušla tá investičná príležitosť. Ďakujem Baba Vanga za donate a samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí ma dnes sledujete alebo podporujete napríklad cez Patreon. Vidíme sa najbližšie opäť zajtra ráno o 9 naživo pri ďalších kryptoraňajkách a dnes ešte formou toho druhého videa Trhy dnes, ktoré idem natočiť už krátko po tomto videu, aby som zhrnul to najdôležitejšie z globálnych trhov. Ahojte a zatiaľ pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.